В ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки здатний український уряд звітувати перед діючою чинною Верховною Радою. Нагадаю, що сьогодні якраз день для такого звіту. Представники опозиційних фракцій вимагали звіту від прем'єр-міністра Миколи Азарова, зокрема, це фракція «Удару» це вимагала. І от сьогодні у нас депутат Верховної Ради від фракції «Удару», секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки оборони Сергій Каплін і голова правління Інституту економічних досліджень та політичних статей Ігор Бураковський в ефірі. Ну от, я давайте почну все ж таки запитання до вас, пане Сергію. Ви дійсно вважаєте, що зараз, коли ну тільки практично уряд тільки почав працювати, він може щось вам розповісти? Чи ви хочете все ж таки отримати звіт від пана Азарова як від колишнього прем'єр-міністра?
Ви знаєте, тут є дві такі принципові речі. Перше, дійсно, ми ж не маємо нового уряду.
Ну,
насправді
немає,
ми нового уряду не маємо. Новий уряд – це нові обличчя.
А що, пана Арбузова абсолютно нове обличчя, мені здається.
Це нові обличчя. Це абсолютно нові підходи до управління держави. Це нова філософія взагалі уряду, про що ми повинні сьогодні поговорити. А от насправді відбулося тасування карт. Облич певних, так, старих. І я б сказав так, що відбувся просто внутрішній перерозподіл по результатам виборів в самій, скажімо так, системі більшості, в самій системі партії регіонів, в самій цій мафії. І нічого іншого. Але філософські підходи, філософія уряду не змінилася. Справа в тому, що на моє глибоке переконання, не потрібно шукати уряду сьогодні додаткові резерви для проведення реформ десь за кордоном чи через якісь власні креативні рішення. Є закономірні кілька шляхів логічних. Перше – це повернення того всього, що було вивезено за кордон. Це війна з корупцією, дуже серйозна боротьба з корупцією, тому що, наприклад, учора ми заслуховували на комітеті керівників усіх силових структур. СБУ, розвідка, контррозвідка, Міністерство оборони та були, в принципі, практично всі перші особи. Усі жалілись на те, що їм не достає коштів у бюджеті кожного з цих відомств. Хто жалівся, 30% не достає, хтось 50%. І мене більше всього вразило, коли керівник Служби безпеки України говорить про те, що у них дуже слабко вирішено квартирне питання. У мене є кілька знайомих СБУшників. Ви знаєте, їхні квартирні питання дуже гарно вирішені.
Не може, є якісь незнайомі вам СБУшники? Не можете знати все СБУ?
Ну, я думаю, що наші слухачі прекрасно розуміють, про що йде справа.
Звичайно, так.
І корупційна складова у такому відомстві, вона набагато вища, ніж 50%. Тому що я вважаю, що сьогодні ці окремі структури взагалі контролюють фактично усю тінь в країні. І там ресурси для того, щоб виконувати державні завдання.
Пане Ігорю, вважаєте, що можна зараз знайти прості рішення, от про які казав пан Каплін, для того, щоб вирішити економічні проблеми країни?
Ну, одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день немає простих рішень. І за великим рахунком, прості рішення теоретично могли бути тоді, коли країна демонструвала темпи 3, 4, 5, 7% економічного зростання. Тоді теоретично можна було поговорити про прості рішення. Але ми прекрасно розуміємо, і це, так мовити, людська природа, незалежно від прізвища партії, да, що коли нам добре, ми якось не думаємо про гірші часи. А коли гірші часи починаються, виявляється, що треба дуже багато речей робити. Тому в цьому сенсі, я думаю, що, звичайно, якщо говорити про філософію уряду, то, знаєте, мені, чесно кажучи, не до кінця зрозуміли окремі тези мого співбесідника, враховуючи те, що, в принципі, уряд ж він не сам себе тасує. Да? Тобто є відповідні рішення президента, розподіл повноважень відбувається, так мовити, в межах тих завдань і в межах документів, які безпосередньо готує президент. Тому, в принципі, я порадив би просто політикам ставити питання по-іншому. Ми фактично маємо президента, який керує урядом. Ну, давайте тоді змінювати, так мовити, політичну систему. Кінець кінцем є Сполучені Штати Америки, де президент є керівником виконавчої влади.
І за все відповідає реально.
Да, і за все відповідає реально. У нас просто, так мовити, розведені ці функції. Тому, в принципі, так мовити, можна викликати уряд, можна з ним поговорити там про будь-які речі, там політичні якісь заяви зробити і так далі. Ну, і so what, як кажуть наші, так мовити, колеги-американці, да, що цього буде вирішено. Якщо повернутися безпосередньо до якихось конкретних речей, то, ну, знову-таки, можна різні пріоритети виставляти. Перше, очевидно, і президент, і уряду треба визначитися зі своєю власною структурою. Як у нас в 10-му році почалася адміністративна реформа, так мовити, в межах центральних органів влади, вона так і не закінчується. І кожне нове призначення в уряді, як правило, супроводжується змінами повноважень, змінами якихось там міністерських позицій і так далі, ясно, що в таких умовах, так мовити, ця структура, вона є, ну, дуже слабо, так мовити, дієздатною. Друга проблема, яка, в принципі, з моєї точки зору, так мовити, залежить все ж таки від уряду, да, треба наводити лад в бюджетній сфері. Тобто, якщо говорити про те, що сьогодні відбувається в економіці, ми маємо з одного боку, так мовити, гальмування економічного зростання, але щоб там не було, я одразу хочу сказати, я категоричний противник якихось там апокаліптичних сценаріїв і так далі, тобто, в принципі, цього, так мовити, не буде, хоча можна там поміркувати, деякі у нас є проблеми. Але є проблема з бюджетом. Оце дійсно велика проблема, тому тут, очевидно, треба уряду взяти політичну відповідальність і обмежити своє захоплення різного роду великомасштабними інфраструктурними іншими проектами, які сьогодні просто недоречні в умовах, так мовити, обмежених коштів. Це просто ключове питання. Тобто, щоб там не говорили про якісь там експансіоністські речі і так далі, якщо грошей немає, просто немає. Третя проблема – це питання управління зовнішнім боргом. Це дуже складне питання, тому що найближчі кілька років ми повинні повернути більше 50% як зовнішнього, так і внутрішнього боргу. Це вимагає відповідної середньо- і довгострокової економічної політики. Це не окремі рішення, сьогодні заплатили, завтра зробили. Під це треба, так мовити, підводити якісь такі моменти. А що стосується безпосередньо повернення коштів, да, в принципі, це можна займатися, але це довгострокове, так мовити, питання. І давайте говорити відверто, я, чесно кажучи, не вірю в те, що ми можемо зробити це дуже швидко. По двом причинам. Ну, по-перше, мовити, високий рівень корупції, тому ясно, що буде знайдені схеми, коли кошти будуть доходити до кордонів країни, а потім повертатися назад. І з іншого боку, для того, щоб повертати кошти, тут не потрібні лише, я б сказав би, такі, знаєте, ну, репресивні методи. Да? Має бути певна довіра, тому що якщо подивитися на досвід інших країн, скажімо, в Німеччині, наприклад, податкові амністії, вони проводяться раз на рік, а інколи, так мовити, там, наші кожні там, півтора чи два роки. І люди, які там щось там не доплатили і так далі, вони довіряють державу. Це ключове питання. Якщо не буде вирішене питання, так мовити, довіри, то ніякими репресивними шляхами ми нічого не зробимо, і, на жаль, це факт.
Арсеній, отут, пане Ігор, можна сказати, виклав цілу програму вже для,
так, я хотів би,
для вас,
давай, так,
для
ми реакції. Можемо, да. Так, ми можемо з вами, звичайно, зараз розказувати один одному і слухачам казки. Ну, 20 років ми проводимо, ну, майже академічну дискусію на тему, як зламати, змістити якийсь курс, тренди в економіці. Однак без залучення великих мас грошей, без залучення нових інструментів, без нової абсолютно політики в державі, ці всі речі приречені на провал. Давайте конкретно по державному боргу. Ну, коли гроші беруться для того, щоб їх чергово розкрасти, коли вони не вкладаються в інфраструктурні проекти, коли взагалі у влади немає бачення тому, які пріоритети мають в економіці бути з точки зору і інфраструктурного розвитку. І прикладом цього є, наприклад, проведення Євро-2012. Сьогодні навіть прості звичайні громадяни запитують, слухайте, може нам треба було провести комунальну реформу на ці гроші, тому що все рівно вони були проведені за рахунок платників податків. Євро-2012 свято собі влаштувало фактично люди. Що від того свята отримала економіка? Дороги, які зараз, ви їздили по тим дорогам, які зараз побудовані? Як будуть завантажені інфраструктурні об'єкти і таке інше? Зріс в цілому авторитет держави в світі? Ну, зріс, звичайно, на якийсь пункт. І на 10 впав після того, як Луценка і Тимошенко кинули за грати. Тому, що стосується речей, які ви говорили з приводу суб'єкту цих реформ. Слухайте, Янукович і уряд, вірніше, уряд – це лакейська команда Януковича. І так чи інакше вони будуть проводити його певні бачення, які нічого спільного з очікуванням людей немає. Завдання Януковича, воно заключається в тому, щоб втриматися при владі. І це його головний фундамент його усіляких реформ. Звідси популізм, звідси тасування карт у команді, звідси перерозподіл впливів на користь Ахметова, Фірташа і власної сім'ї. Він, кадрова політика президента заключається у тому, щоб знайти баланс між олігархами, а не для того, щоб вибудувати потенційну команду, яка здатна провести радикальні, не радикальні з точки зору в часі проведення, а радикальні з точки зору структури і філософії реформи. І останнє, що я б хотів сказати, ви знаєте, з приводу бюджету. Звичайно, в нас недофінансовується велика кількість статей. У нас цілі сектори економіки недофінансуються. Але давайте жити по посередствам. Давайте подивимося, скільки тих коштів тих коштів, які сьогодні платники податків віддають в бюджет, ефективно використовуються?
Пане Сергію.
Скільки їх розкрадається? Тому що на мене, наприклад, ви знаєте, дуже...
Будемо шукати разом. Так. Це так завжди буває, щоб людина
не могла розкрадатися. Мені дуже смішно, коли приходять міністри доповідати на комітет, чи керівники якихось ключових відомств приходять на комітет у кроватках за 5-10 тисяч гривень і розказують, що у них не вистачає коштів на факси, принтери і таке інше. Нам ці питання треба піднімати. І ще раз повторю, головний ресурс для наповнення бюджету країни це передусім боротьба з корупцією, повернення коштів. І тут не треба говорити про якісь довгострокові терміни. Послухайте, це можна зробити в кілька місяців. Але для цього повинна бути політична воля. А що стосується очікувань від цього уряду, ну, ви знаєте, китайці говорять, якщо хочете дізнатися, що буде через 10 років, подивіться, що буде 10 років тому. Давайте подивимося на досягнення цього уряду. Це уповільнення росту економіки, це проблеми з курсом гривні, це постійна дискусія між Митним Союзом і Європейським Союзом, яка схожа на такий геополітичний спагат Віктора Федоровича. Це провал співпраці з Міжнародним валютним фондом, це проблеми з включенням в економічний порядок денний питань земельної реформи, це приватизація, коли віддали енергетику фактично в руки двох людей. І крім того, позбавили державу взагалі будь-яких контролюючих функцій над цим сектором. Це газові угоди, які стали предметом політичних спекуляцій, які взагалі спотворили нашу зовнішню політику в цілому. Це провал, на мою думку, економічний провал Євро-2012, як би гарно, хто там не зіграв у футбол, але в економіку держава цього разу зіграла дуже погано. І зайняла, я так думаю, останнє місце. І що стосується того самого бізнес-клімату, що стосується того самого розвитку місцевого самоврядування, сьогодні уряд фактично здав кожну позицію. І враховуючи, що очільник уряду не змінився, замовник реформ для уряду президент не змінився, цей тренд буде вистоювати і він буде продовжуватися. Тому цей уряд приречений, цей президент приречений, і порятунком може бути тільки повна модернізація, взагалі зміна розуміння людей, взагалі пріоритетів і понять про те, який має бути уряд і що, як ми повинні, який має бути президент. Без змін цих двох ключових речей у нас не буде ніякої зовнішньої політики, у нас не буде ніякої економічної політики, у України не буде майбутнього, і ми відкотимо країну на 20 років назад.
Реагуєте? Чи будемо слухати дзвінок?
Давайте будемо слухати дзвінок, да, тому що думаю, що позиції зрозумілі в процесі відповідей.
Будь ласка, у нас є 490-29-05, нагадаю, це номер нашого прямого ефіру Радіо Свобода, і ви можете за ним задавати питання гостям. Будь ласка, слухаємо вас.
Алло?
Так, доброго дня.
Це Світлана, Київська область. Добрий день ведучому, добрий день гостям. У мене питання більше до представника Удару. Ви йшли на вибори з програмою проведення прогресивної шкали оподаткування. Ця шкала працює в всій Європі, тільки не потрібно з'їжджати зараз при відповідях на 70%, від 30 до 40. Умірено прогресивна шкала. Чому? Чи ви хоч підраховували, скільки це принесе грошей нашому бюджету, якщо цю шкалу ввести? І що ви робите зараз для того, щоб цю шкалу було введено? Ну, і ще одна репліка щодо уряду, бо зараз розглядається це питання. Коли журналісти піднімуть свої записи, вони побачать, що при першому призначенні Азарова президент сказав Янукович буквально таке, що призначаю Азарова відповідальним за розкрадання бюджету. Азаров з цим прекрасно справився в першій своїй каденції.
Але це була не цитата. Не цитата. На питання про податкову школу податкування.
Почнемо з того, що я особисто є одним з ініціаторів податкового майдану в Україні. І, власне, на одному аркушу паперу в ту ніч, коли тільки з'явився цей податковий кодекс Азарова-Тігіпка. Кодекс Азарова-Тігіпка, скорочено КАТ, до речі. Така символічна абревіатура. Я написав таку програму, і ми почали разом із громадською організацією «Рух простих людей», «Союз вкладників», потім інші долучилися, проводити акції протесту. Перші чотири акції акції протесту під Верховну Раду було проведено особисто вашим покірним слугою. Це перше. Друге. Я хочу додати до вашого запитання ще одну репліку. Ми знаємо, що половина нашого бюджету, ну, певна, велика частина бюджету формується за рахунок податку з фізичних осіб. Але, щоб ви знали, що цей пул податковий наповнюється 99% бідними, звичайними людьми, які сплачують свої гроші з свої податки, своїх зарплатні, і лише на 1% тими, хто сплачує за завищеною ставкою. Ви знаєте, той розмір податку на наддоходи, який є в Україні, просто принизливий. Він найнижчий у світі. Ніде немає такої практики, щоб це було на рівні 15-17%. Ніде такої практики немає. Японія, це колега підтвердить, 40-60%. Скрізь є прогресивна шкала. В Європі так само багаті люди нижче 30-40% таких податків не платять.
Ну, от Депардьє збіг з Франції за те, що буде платити 75%. Те, що тут невідомо, що хочуть багаті люди.
Віталій, одним Депардьє, знаєте, у Франції одним чи в Європі одним Депардьє більше, одним менше, від того нічого не станеться з Франції. Наступне. Дійсно, ми готуємо, дійсно, ми проводимо дискусію і будемо цю роботу проводити. Але чи є у нас більшість сьогодні у Верховній Раді, щоб провести таку кампанію, щоб провести такі закони? Я вчора на одному з телеканалів говорив, слухайте, порятунком для нас може бути тільки одне. Це 451 депутат за дверима Верховної Ради. Якщо туди прийде 10, 20, 50 тисяч звичайних людей, яких обирає держава, за рахунок яких вона живе. І партія «Удар» з «Батьківщиною», «Свободу» винесуть законопроект про доведення до розумної логіки системи оподаткування наддоходів, ми зможемо прийняти таке рішення. Бо ми в свій час, в принципі, зупинили податкову реформу, яку хотів Тігіпко з Азаровим провести. Ми зберегли спрощену систему оподаткування. Так, дещо там влада виграла ці певні позиції, але по багатьом позиціям податковому кодексу ситуацію змінили. Тому я ще раз закликаю громадянське суспільство долучатися до громадських організацій, вибудовувати відносний діалог із політичними партіями. І не треба боятися громадським організаціям вибудовувати діалог з партіями. Тому що є різні агенти партії регіонів, які спеціально вбивають клин між партіями і громадськими організаціями. Що є злочинно для нас. Що є злочинно для України.
Ігор Бураковський відповість Сергію Капліну відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ваша Свобода, Ігор Бураковський, Сергій Каплін у нашому ефірі, пане Ігорю. Я думаю, що ви вже можете відреагувати, незважаючи на...
Я відреагував, бути по парі тез. Перше, я говорив про те, що коли мова йде про управління державним боргом, це питання не просто запозичення грошей. Це питання того, куди ми ці гроші вкладаємо, як ми отримуємо відповідні, так мовити, результати, хто за це платить, і відповідальність, так мовити, тих, хто безпосередньо отримує ці гроші. Тому в даному випадку я би просто радив би, так мовити, політикам спробувати такий дуже простий хід. Да? Спробуйте прийняти і розробити і прийняти закон про засади і механізми державної підтримки українських підприємств. Де б чітко було б написано, хто має отримувати гарантії, хто має отримувати субсидії і яку відповідальність вони за це несуть. З цього починається, так мовити, порядок. З тим, щоб люди, як скажімо, в Європейському Союзі, якщо б отримали субсидію, якщо б отримали якусь, скажімо, там допомогу, і ви її використали за призначенням, вона оформлюється в що? В комерційний кредит. І на цьому, так мовити, всі розмови закінчуються. Без цього, без такого руху нічого не буде. Ще дві дуже короткі тези. Що стосується безпосередньо прогресивної шкали оподаткування. Знаєте, я, чесно кажучи, далеко не впевнений в тому, да, що треба, так мовити, зараз якісь такі робити радикальні рухи. Треба дуже-дуже гарно над цим подумати. Тому що якщо ми маємо, так мовити, єдину ставку, наприклад, оподаткування, да, значить, то тоді ми цим самим, в принципі, спрощуємо, так мовити, функціонування системи. Тому треба дивитися не тільки, скажімо, на зміну ставки, ставок, а перш за все подивитися, чому не доплачують, чому ті люди, які мають, так мовити, великі гроші і так далі, чому вони, в принципі, не платять податки. Це вже оподаткування, очевидно, роялті, це, очевидно, оподаткування якихось трансфертних цін і так далі, і так далі. Це дуже просто складна матерія. Тому ще раз хочу сказати, що прийнявши рішення в одній якійсь сфері, запровадивши, наприклад, там другу, третю шкалу, неважливо, так мовити, можна говорити, да? Ми повинні тим самим змінити ще велику кількість, так мовити, суміжних сфер. І це дуже, я б сказав би, така бухгалтерська робота, яку треба порахувати. Ну, останнє, що я хотів би сказати, ну, давайте говорити відверто, що ясно сьогодні, так мовити, говорити там про якісь там здобутки чи не здобутки дуже важко в цій політичній ситуації. Але я просто хотів би сказати, що з моєї точки зору, реалістично мислячі політичні сили і експерти, так мовити, реалістично мислячі, да, вони повинні щонайменше подякувати цьому урядові, так мовити, за два рішення. Перше рішення – це про пенсійну реформу. Я вважаю, що це була революція в Україні, коли ми прийняли рішення про підвищення пенсійного віку. Хоча ми не зробили наступні кроки, але, так мовити, перший крок було зроблено. Я вважаю, що це дуже правильно. В усіх країнах, навіть Швеції з дуже високими рівнями і так далі, під час кризи це все піднімалося. І друге питання – це питання, пов'язане з соціальними виплатами, коли приймалися рішення стосовно того, що соціальні інші, так мовити, виплати мають бути в межах наших можливостей. Ясно, так мовити, є питання корупції, є питання нецільового використання коштів. Але давайте говорити відверто про те, що нинішня система соціальної допомоги, вона успадкована від Радянського Союзу, вона неефективна. Вона вимагає багато грошей. Ми маємо майже 80 чи 90 категорій населення професійних і так далі, які отримують або не отримують ті чи інші форми допомоги. І цим треба займатися. Це дуже складне, так мовити, довгострокове завдання, яке є абсолютно непопулярним. Абсолютно непопулярним, але воно є конче потрібним для виживання фінансової системи України.
Я хотів буквально одну фразу сказати. З приводу, ви пропонуєте визначити порядок, кого субсидувати, підтримувати. Слухайте, ми в Податковому кодексі передбачили автоматичне відшкодування ПДВ.
І воно не виконується.
І воно не виконується. Ви послухайте, от забудьте, от я вас закликаю, як розумну людину, забудьте взагалі...
Про... Що в світі є закон, я розумію, що хочу.
Забути взагалі про те, що цьому уряду і цій владі, цьому режиму можна щось давати взагалі в руки, розумієте? У них зразу рефлекс, воно зразу в кишеню потрапляє. Разом і так далі. Друге, з приводу пенсійної реформи. Це був найзлочинніший, найбезграмотніша реформа, яка проводилася цим урядом. Ви маєте зрозуміти, що одна справа – це макроекономічні показники, а інша справа – це життя простої людини. Ви поїдьте в село і подивіться, там жінка працює у дві зміни, вона після роботи приходить додому ввечері, а потім ще до 12 ночі працює удома, а потім ще в 4 ранку встає і доїть корову для того, щоб прогодувати свою дитину, свого чоловіка і свою сім'ю. І ви їй підвищуєте вік пенсійний. Так само у містах. І стосовно соціальної допомоги, ну, слухайте, соціальну допомогу у нас перетворили в постійно діючу передвиборчу кампанію, яка ніколи не згортається. У нас навіть вигадали інститут спеціальних соціальних представників. У нас соціальна складова бюджету і всі механізми, які забезпечують соціальну політику в державі, заточені під ті чи інші вибори. Акумулюються, модернізуються під ті чи інші вибори. У нас, коли говорять про соціальну політику, ніхто не думає про інтереси і стан, в якому живе проста людина. У нас думають про те, як задерти догори рейтинг Януковича, Азарова. Тепер будуть думати, як задерти догори рейтинг Арбузова і так далі.
У нас є дзвінок, давайте його послухаємо вже наприкінці ефіру. Доброго дня.
Добрий день.
Не впевнений, що вам
десь. Дмитро Олександрович, Ромни, Сумська область. У мене до Віталія Хвотникова питання конкретне. Пане Віталію, от ви за демократію, але люди, які прості на радіо хочуть висловитись, ви не даєте журналісти. Так я вам хочу сказати, треба приймати закони о журналістиці.
А ви що робите взагалі? Ви зараз що робите? Згідно із відповідними нормами праці в ефірі Радіо Свобода, на які можна послатися у потрібний момент, коли ви говорите про закон, про журналістику, є певні норми про роботи в цій радіостанції, які мають на увазі те, що ведучий не відповідає на питання слухачів. Для цього є гості, він тільки модератор. Буває ситуація, коли я цю норму порушую закон. А буває ситуація, коли я можу закон виконувати. Я цією нормою зараз з радістю скористаюся і подякую нашим гостям, депутатам Верховної Ради
Ви знаєте, я хотів би додати, Сергію Капліну, раз ви не можете відповісти, я можу.
Не можете, тому що час сплинув. Не можете. От, і економісту Ігорю Бураковському за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портнихов. Хай щастить.